Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursusest. Oleme pühakirja uurimisega esimese kuningate raamatu 12. peatükis. Ja täna räägib pastor Aare Kimmel, kuidas Iisraeli riik jaguneb kaheks. Ning üks nende kuningatest põhjustab rahva langemise ebajumala teenimisse. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Kuningas Saalomon on surnud ja uuel kuningal on aeg istuda Iisraeli troonile. Varsti aga selgub, et riigi valitsemine ja kooshoidmine ei olegi nii lihtne. Loen esimese kuningate raamatu 12. Peatükist esimese salmi. Ja Rehabeam läks Seekemisse, sest kogu Iisrael oli tulnud Seekemisse teda kuningaks tõstma. Nähtavasti aimas Rehabeam, et tal on raske tagada, et Iisraeli põhjapoolsed suguharud jääksid talle ustavaks. Seetõttu valis ta oma kroonimiskohaks Seekemi. Seal ei olnud ühtki tema eelkäijat kuningaks valitud, kuid see paiknes tema riigi geograafilises keskpunktis. Seekem oli olnud Iisraeli rahvale tähtis linn juba patriarhide aegadest peale. Seal oli esimesena peatunud juba Abraham, olles jõudnud Mesopotaamiast tõotatud maale. Seal oli Joosua pidanud rahvale oma hüvastijätu kõne. Seega oli Rehabeami kroonimiskoht poliitiliselt hästi valitud. Tulevane kuningas tegi sellega tähtsa žesti, et tulla põhjapoolsetele suguharudele vastu. Selgub aga, et sellest ei piisanud. Loen 12. peatükist salmid 2-5. Seda kuulis Jerobeam, Nebati poeg, sest ta oli alles Egiptuses, kuhu ta oli põgenenud kuningas Saalomoni eest, ja Jerobeam elas Egiptuses. Ja nad läkitasid käskjalad ning kutsusid tema. Ja Jerobeam ning kogu Iisraeli kogudus tulid ja nad rääkisid Rehabeamiga öeldes. Sinu isa tegi meie ikke raskeks, aga kergenda nüüd sina oma isa rasket teenistust ja tema ränka iket, mille ta meile on peale pannud, siis me teenime sind. Aga tema vastas neile. Minge veel kolmeks päevaks ära ja tulge siis tagasi mu juurde. Ja rahvas läks. Saalomon suples küll kullas ja luksuses, aga kõik see ei sündinud iseenesest. Suurel luksusel on alati kõrge hind ja Saalomoni valitsemine tähendas tema rahvale suurt maksu ja töökoormust. Raha neelasid nii suured ehitusprojektid kui ka paljude hobuste hankimine, rääkimata õukonna ülalpidamisest, kus juba üksnes Saalomoni naisi oli 1000. Meenutagem korraks õukonna kulutuste numbreid esimese kuningate raamatu 5. peatükist. Iga päev kulutati 18 000 liitrit jahu ja tapeti 100 loomi. Rahval oli põhjust olla rahulolematu. Uuele kuningale pakuti truudust maksukoormuse vähendamise hinnaga. Lisaohuks, millele Jerobeam nähtavasti ei mõelnud, oli Egiptusest tagasi tulnud Jerobeam. Tema valitsuse alla oli Issand lubanud anda Iisraeli põhjapoolsed suguharud, nagu nägime prohvet Ahija ettekuulutusest. Loen salmid 6 ja 7. Ja kuningas Rehabeam pidas nõu vanematega, kes olid seisnud tema isa Saalomoni teenistuses, kui ta veel elas, öeldes, mis nõu te annate, et sellele rahvale midagi vastata? Nad vastasid temale, öeldes, kui sa nüüd tahad olla sulaseks sellele rahvale ja teenida neid, vastad neile ja räägid neile häid sõnu, siis jäävad nad sulle igavesti sulasteks. Rehabeam pöördus kõigepealt kogenud nõuandjate poole, kes andsidki talle head nõu. Kuid see nõuanne ei meeldinud uuele kuningale. Loen salmid 8-12. Aga ta hülgas vanemate nõu, mida need temale andsid, ja pidas nõu noorematega, kes olid kasvanud koos temaga ja seisid tema teenistuses. Ja ta ütles neile, mis nõu te annate, et saaksime midagi vastata sellele rahvale, kes minuga kõneles, öeldes, kergenda iket, mille su isa on meile peale pannud. Ja nooremad, kes olid kasvanud koos temaga, vastasid temale, öeldes, ütlen nõnda rahvale, kes sinuga on kõnelnud ja sulle öelnud, su isa tegi meile ikke raskeks, aga kergenda sina seda meile. Ütle neile nõnda, minu väike sõrm on jämedam kui mu isa puusad. Ja kui nüüd mu isa on teile peale pannud ränga ikke, siis mina annan teie ikkele veel lisa. Kui mu isa karistas teid piitsadega, siis mina karistan teid okaspiitsadega. Ja Jeroobeam ja kogu rahvas tulid kolmandal päeval Rehaabeami juurde, nagu kuningas oli käskinud, öeldes, tulge kolmandal päeval tagasi mu juurde. Noortel on vahel innukust rohkem kui tarkust, aga ise nad seda ei märka. Rehaabeami sõbrad arvasid, et rahvast tuleb valitseda kõva käega. Loen salmid 13-15. Ja kuningas vastas rahvale karmilt ning hülgas vanemate nõu, mis need olid andnud, ja kõneles neile nooremate nõu järgi, öeldes, mu isa on teie ikke teinud rängaks, aga mina annan teie ikkele veel lisa. Mu isa karistas teid piitsadega, aga mina karistan teid okaspiitsadega. Ja kuningas ei võtnud kuulda rahvast, sest see pööre oli issandalt, et läheks tõeks tema sõna, mis issand oli kõnelnud siilolase ahija läbi Jeroobeamile Nebati pojale. Rahvas palus oma koormat kergendada, aga uus kuningas lubas seda hoopis suurendada. Pole raske arvata, kuidas reageeris sellele teatele rahvas, kelle isadki juba omal ajal olid valmis Taaveti valitsuse alt lahku lööma. Loen 16. salmi. Kui kogu Iisrael nägi, et kuningas ei võtnud neid kuulda, siis vastas rahvas kuningale, öeldes nõnda. Mis osa on meil Taavetis? Ei ole meil päris osa Iisai pojas. Oma telkidesse, Iisrael. Karjata nüüd oma enese sugu, Taavet. Ja Iisrael läks oma telkidesse. Noored nõuandjad olid andnud väga lühinägelikku nõu. Rahvas otsustas tõsta mässu. Loen salmid 17 ja 18. Siis Rehaabeam valitses nende Iisraeli laste üle, kes elasid Juuda linnades. Ja kui kuningas Rehaabeam läkitas Adorami, kes oli sunnitöö ülevaataja, siis kogu Iisrael viskas teda kividega, nõnda et ta suri. Kuningas Rehaabeam ise astus aga kärmesti vankrisse ja põgenes Jeruusalemma. Rehaabeamile nähtavasti ei jõudnud esialgu päralegi, mis tegelikult oli toimunud. Nähtavasti kavatses ta vanaviisi jätkata. Juhtunu aga näitas, et rahvas mõtles oma otsust tõsiselt. Loen 19. salmi. Nõnda on Iisrael Taaveti soost taganenud kuni tänapäevani. Tegelikult oli rahvas sisuliselt kaheks jagunenud juba sel ajal, kui Taavet põgenes Sauli eest. Saul hoolitses, et tema valikväed, kellega ta Taavetit jälitas, koosneksid ainult Iisraeli põhjapoolsete suguharude meestest. Taaveti liitlasteks aga olid Juudamaa elanikud, kes omal ajal tõstsid taga Hebronis kuningaks. Sel ajal aga valitses põhjapoolseid suguharusid Sauli poeg Iisboset. Terve Iisraeli kuningaks sai Taavet alles 7 aastat hiljem. Taavet oli olnud tugev juht, kes suutis riiki koos hoida. samuti oli seda Saalomon, kuid mitte enam tema poeg. Sellepärast rahvas jagunes. Tegelikult võib juba Sauli aegse, eriti aga Taaveti ja Saalomoni aegse Iisraeli kohta öelda, et see oli personaalunioon. Rahvas ei olnud niivõrd sisemiselt ühtne, vaid liitunud tugevate juhtisikute ümber. Ja kui seda enam polnud, kerkisid vanad vaidlused pinnale ja riik lõhenes. Edasi arenesid asjad nii, et põhjapoolsed suguharud tõstsid endale kuningaks Jeroobeami. See peale kogus Rehaabeam sõjaväe, et taastada oma võim põhjapoolsete suguharude üle. Aga prohvet Semaja sai Jumalalt teistsuguse sõnumi. Loen 24. salmi. Nõnda ütleb Issand, te ei tohi minna ega sõdida oma vendade Iisraeli laste vastu. Iga mees mingu tagasi koju, sest see lugu on lastud sündida minu poolt. Ja nad võtsid kuulda Issanda sõna, pöördusid ümber ja läksid, nagu Issand oli käskinud. Jeroobeami seisukohalt oli suurimaks probleemiks, et Jeruusalemma templi valmimise järel oli see muutunud jumalateenistusliku elu keskpunktiks. See, et tema alluvad läksid Moosese seaduse järgi 3 korda aastas Jeruusalemma pühi pidama ja Issandale ohverdama, vähendas tema autoriteeti. Ta pidi midagi ette võtma. Loen salmid 25-30. Siis Jeroobeam kindlustas Seekemi Efraimi mäestikus ja elas seal. Ja sealt ta läks ning kindlustas Peenueli. Ja Jeroobeam mõtles oma südames. Nüüd läheb kuningriik tagasi Taaveti soole. Kui see rahvas läheb ohverdama tapaohvreid Issanda kojas Jeruusalemmas, siis pöördub selle rahva süda nende isanda Juuda kuninga Rehaabeami poole ja nad tapavad minu ning pöörduvad Juuda kuninga Rehaabeami poole. Ja kuningas pidas nõu, valmistas siis 2 kuldvasikat ning ütles rahvale, saagu teile küllalt Jeruusalemma minekust. Vaata, Iisrael, siin on sinu jumalad, kes tõid sind ära Egiptuse maalt. Ja ta pani ühe Peetelisse ja teise Daani. Sellest aga tuli patt, et rahvas läks neist ühe juurde kuni Daanini. Juba kõrberännaku ajal olid iisraellased valmistanud endale kuldvasika. Nüüd valmistas sellised ka Jeroobeam oma 2 valitsuslinna, Peetelisse ja Daani. On raske öelda, kas need vasikad olid esialgselt mõeldud Issanda teenimist kõrvale tõrjuma. On nimelt võimalik, et Jeroobeam soovis nende abil teenida siiski Issandat, nagu seda oli soovitud ka juba kõrberännaku ajal. Aga igal juhul oli selline teenimine vastuolus Issanda enda ilmutusega ja seetõttu vale. Oli ju Jumal esimeses käsus keelanud igasuguste kujude valmistamise ja kummardamise. Ei maksa meie ajalgi põhjendada oma Jumala sõnast lahkuminevaid seisukohti sellega, et soovitakse ju ikkagi teenida Issandat, mis sest, et teistmoodi. Kui kord on juba eksiteele mindud, siis viib see Issandast üha kaugemale. Kultus hakkas üha enam eemalduma sellest, mida Jumal ise oli ilmutanud. Jeroobeam ei austanud Leevisoo preesterlust ja pani ise aluse uuele religioossele pühale. Loen salmid 31-33. Ja Jeroobeam ehitas ohvriküngastele kodasid ning seadis preestreid igasugu rahvast, kes ei olnud leviidid. Ja ta seadis 8. kuu 15. päevale samasuguse püha, nagu oli Juudamaal, ja läks ise üles altarile. Nõnda tegi ta Peetelis, et ohverdada vasikaile, mis ta oli teinud. ja ta seadis Peetelis preestrid ohvriküngaste tarvis, mis ta oli teinud. Ta tõusis altarile, mille ta Peetelis oli teinud 8. kuu 15. päeval, selles kuus, mille ta ise oli määranud ja seadnud pühaks Iisraeli lastele. Ta tõusis altarile suitsutama. Jeroobeam nähtavasti saavutas oma eesmärgi. Iisraellased hakkasid teenima kuldvasikaid. Võib küll olla, et enda arvates teenisid nad endiselt issandat. Tegelikult aga oli juba tegemist karikatuuriga. Nad ei hoolinud sellest, kuidas issand ise oli keskinud endale ligineda ja selle tulemusel triivisid nad temast lõplikult eemale. Siit edasi tuleb eriti piibli ajalooliste osade lugemisel olla tähelepanelik, et mitte jätta kahe silma vahele, millest täpselt on jutt. Nimelt räägitakse edaspidi üldiselt korda mööda kahest erinevast riigist, põhjapoolsest Iisraelist ja lõunapoolsest Juudast. Vahel olid need riigid oma vahel sõjaski. Nii kestis see aastani 721 enne Kristust, mil Assüüria vallutas põhjariigi ja see lakkas olemast. Juuda riik kestis poolteist sajandit kauem. Keeruline on jälgida ka ajaarvestust, sest see käib kummagi riigi valitsejate valitsusaja kestuse järgi. Tähelepanelikkus on omal kohal ka prohvetite tegevust jälgides, et märgata, kummas riigis iga prohvet tegutses. Põhiline osa prohvetite tegevusest langebki sellesse perioodi, mis algas riigi lõhenemisega ja kestis seni, kuni ka Jeruusalem vallutati ja rahvas viidi Paabelisse sundasumisele. Ainult mõnest üksikust prohvetist on juttu veel ka pärast pagendusaega. Jälgides edaspidi, kuidas kirjeldatakse piiblis kummagi riigi valitsejate tegevust, näeme, et seal antakse ära ostamatult iga kuninga kohta oma hinnang. On tähelepanuväärne ja ühtlasi vapustav, et mitte ainsagi põhjariigi kuninga kohta ei anta positiivset hinnangut. Kõik nad tegid kurja issanda pilgu läbi vaadates, ehkki mõni neist oli inimlikult hinnates üpris edukas. Palju paremini ei läinud ka juuda kuningatel, ent sealt leiame sajandite jooksul siiski kaheksa nime, kes on pälvinud positiivse hinnangu. Kõik ülejäänud tegid seda, mida issand ei aktsepteerinud. Huvitav oleks teada, kuidas näeb Jumal sama mõõdupuu järgi meie kaasa ja valitsejaid. Nende kohta pole meil lugeda samasugust äraostmatut hinnangut nagu Iisraeli ja Juuda kuningate kohta. Veelgi tähtsam on aga mõelda, millise kokkuvõtte teeb Jumal kord meie elukohta. Loen 13. peatükist kaks esimest salmi. Ja vaata, issanda käsul tuli üks jumalamees Juudast Peetelisse, siis kui Jeroobeam seisis altari juures, et suitsutada. Ta hüüdis issanda käsul altari poole ja ütles, altar, altar, nõnda ütleb issand, vaata, Taaveti soole sünnib poeg, Joosi ja nimi, ja tema tapab su peal ohvriküngaste preestrid, kes suitsutavad su peal ja su peal põletatakse inimluid. Issand ise saatis oma prohveti Jeroobeamile ütlema, et ta oli valinud tema teenimiseks vale viisi. Huvitav on siin, et Joosia, kellest prohvet rääkis, sai valitsejaks alles ligi 300 aastat hiljem. Tema ajal toimus suur usupuhastus, mille käigus ta muuhulgas ka lammutas Peeteli altari ja roojastas selle, põletades sellel inimeste luid. Loen 13. peatükist salmid 3 ja 4. Ja ta andis sel päeval tunnustähe, öeldes. See on tunnustäheks, et issand on kõnelnud. Vaata, altar lõhkeb ja tuhk, mis selle peal on, pillutatakse laiali. Kui kuningas kuulis Jumala mehe sõnu, mis too hüüdis Peeteli altari poole, siis sirutas Jeroobeam altari juurest oma käe välja ja hüüdis, võtke ta kinni. Aga käsi, mille ta sirutas tema poole, kuivetus ja ta ei suutnud seda tagasi tõmmata. Tolle aja prohvetid ei olnud mingit tühikargajad. Seda sai tunda ka Jeroobeam, kes otsustas Jumala prohvetile koha kätte näidata. Loen salmid 5-7. Ja altar lõhkes ning tuhk pillutati altarilt, nagu oli tunnustäht, mille Jumala mees oli andnud issanda käsul. Siis kuningas hakkas kõnelema ja ütles Jumala mehele, leevenda ometi issanda oma Jumala palet ja palveta minu eest, et ma saaksin käe tagasi. Ja Jumala mees leevendas issanda palge ning kuningas sai oma käe tagasi ja see oli nagu ennegi. Ja kuningas ütles Jumala mehele, tule koos minuga koju ja võta kehakinnitust, siis ma annan sulle ühe kingituse. Olles saanud tunda Jumala kätt, hakkas kuningas kohe teist laulu laulma. Ta tahtis prohvetit premeerida või ka ära osta, aga see ei läinud läbi. Loen salmid 8-10. Aga Jumala mees vastas kuningale, kui sa annaksid mulle ka poole oma kojast, ei tuleks ma sinuga kaasa. Siin paigas ei söö ma leiba ega joo vett. Sest nõnda on mind kästud issanda sõnaga, kes ütleb, ära söö leiba ja ära joo vett ja ära mine tagasi seda sama teed, mida sa tulid. Ja ta läks teist teed ega läinud tagasi seda teed, mida mööda ta Peetelisse oli tulnud. Prohvet keeldus sõbrustamast mehega, kes ahvatles rahvast issandast eemale. Üheskoos söömine tähendas tollajal head läbisaamist ja andeks andmist. Seepärast oli issand keelanud prohvetil teha midagi sellist, mida oleks võidud mõista kuninga aktsepteerimisena. Kuninga kutsest keelduda polnud kerge, aga prohvet teadis, keda ta teenib. Edasi aga näeme, et seegi tingimatu issanda teenija laskis end ometi petta. Seal piirkonnas elas nimelt veel teinegi prohvet. Sellest sündmusest kuulda saanud, läks ta Juudamaalt tulnud prohvetile järele ja valetas, et ingel oli talle ilmunud ja keskinud kutsuda prohveti enda juurde sööma. Piibel ei ütle, miks ta nõnda valetas, aga selge on, et seda ei teinud ta prohvetliku inspiratsiooni mõjul. Võib-olla tundis ta lihtsalt inimlikult teisele prohvetile kaasa, soovis talle süüa anda ja valetas selleks, et teine sellega nõustuks. Jeroobeami juures käinud prohvet uskuski valet, läks mehe juurde ja sõi seal. Siis aga tuli petise prohveti üle Jumala vaim ja ta kuulutas Juudamaalt tulnud prohvetile, et kuna ta ei kuulanud Jumala keeldu, siis ei saa ta maetud oma vanemate hauda. Seda peeti tollajal suureks õnnetuseks. See ettekuulutus läks ruttu täide. Loen salmid 23-26. Pärast seda, kui ta oli söönud leiba ja pärast seda, kui ta oli joonud, saduldati temale eesel, prohveti oma, kes oli ta tagasi toonud. Ja kui ta läks, siis juhtus temale tee peal vastu lõvi ja see surmas tema. Ta laip oli paisatud teele ja eesel seisis selle kõrval. Ka lõvi seisis laiba kõrval. Ja vaata, mehed läksid mööda ja nägid teele paisatud laipa ja lõvi seisvat laiba kõrval. Nad tulid ja jutustasid sellest linnas, kus vana prohvet elas. Kui prohvet, kes oli ta teelt tagasi toonud, kuulis seda, siis ta ütles, See on see Jumala mees, kes pani vastu issanda sõnale. Sellepärast andis issand tema lõviküüsi ja see on tema maha murdnud ning surmanud, nagu oli issanda sõna, mis ta temale oli öelnud. Tähelepanuväärne pilt. Lõvi oli murdnud mehe maha, kuid ei söönud teda ega ka eeslit, kes seisis samas kõrval. See näitab, et tegemist oli prohvetliku sündmusega, mitte tavalise metslooma rünnakuga. Mida see üsna kummaline lugu meile õpetab? Kõigepealt seda, et prohvetki on üksnes inimene, kes alati ja kõiges ei tarvitse tegutseda Jumala juhtimisel. Prohvet võib eksida või koguni valetada, eriti kui tal on mingid isiklikud motiivid, mis ei lähtu Jumala tahtest ja ilmutusest. Teiseks, kui Juudamaalt tulnud prohvet oli saanud Jumalalt selged tegutsemisjuhised, siis poleks ta tohtinud olla naiivne ja uskuda kellegi teise juttu rohkem. Ta oleks pidanud märkama, et teise prohveti jutt oli selges vastuolus sellega, mida Jumal talle endale oli öelnud. Aga ehk oli tal kõht tühi ja ta ei osanud teise prohveti poolt ohtu karta. Kuna prohveteid on olemas ka tänapäeval, siis on need tähelepanekud meile kasulikud. Samaaria prohvet, kes oli valetanud, tegi siiski, mis võis ja keskis matta mehe oma hauda, kuhu ta isegi omal ajal maetud pidi saama. Samuti kinnitas ta oma surnud kolleegi läbi antud otsust Peeteli altari kohta. Aga miski ei suutnud panna Jeroobeami meelt parandama. Loen salmid 33 ja 34. Pärast seda lugu ei pöördunud Jeroobeam ometi mitte oma kurjalt teelt, vaid seadis jälle ohvriküngaste preestreid igasugu rahvast. Kes aga soovis, selle käe ta täitis ja see sai ohvrikünka preestriks. Ja see asi sai patuks Jeroobeami soole, põhjuseks seda hukata ja maa pealt hävitada. Jumalast taganemise tee on hirmuäratav. Jeroobeami puhul algas see pealtnäha süütute kompromissidega, mille taga olid puht inimlikud ja praktilised kaalutlused. Kui suund oli juba valitud, siis jätkas ta kangekaelselt, hoolimata isegi väga selgetest Jumala hoiatustest. Selle tee lõpus on needus ning häving. Edaspidi saame näha, kuidas Jeroobeami soole pandud needus hakkas täituma.
Kus on kõrb, sinna juhu.